Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Khotul Islam, para pendengar radio dan TV Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan semoga selalu senantiasa kita dalam curahan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam melapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni mengatasi gangguan-gangguan atau keluhan-keluhan penyakit. Dan ini merupakan sesi kedua dari pembahasan integrasi antara barat dan timur, ya. Dan kita masuk kepada pembahasan tentang keluhan-keluhan. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan yang ketujuh, yakni keluhan, saya angkat permasalahan keluhan seputar suara, kehilangan suara ataupun suara serak, ya. Semoga dalam hal ini bisa menjadi cermin bagi saya khususnya dan sekalian semua yang mendengarkan dan melihat. Dan semoga selalu senantiasa kita bisa menjaga diri kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, perlu diketahui bersama bahwasanya ketika kita berbicara tentang suara, maka ada dua organ yang hendak kita bahas tentunya, yang berkaitan dengan suara tersebut. Yang paling erat adalah yang pertama adalah paru-paru, ar-ri'ah. Di mana ri'ah atau paru ini adalah organ yang terletak di belakang rongga dada, atau dalam rongga dada, dan memiliki tenggorokan sebagai pintunya. Ar-ri'ah ini sebuah organ yang berada di rongga dada dan memiliki tenggorokan sebagai pintunya, dan hidung sebagai pembukanya. Dan juga paru-paru ini berhubungan dengan dunia luar, memiliki hubungan dengan dunia luar ini melalui kulit dan pori-pori, sehingga mudah terserang penyakit paru-paru ini manakala terjadi ada faktor penyebab penyakit yang datang dari luar. Manakala kulit, pori-pori berinteraksi dengan hawa luar, maka hal ini akan menjadi masalah. Baik dikarenakan adanya cairan kental yang dari limpa kemudian berhenti dikarenakan hembusan angin yang datang dari luar yang mengenai kulit, ya. Makanya di sini kalimat masuk angin di sini yang perlu diketahui bersama adalah bukan berarti seseorang yang mengendari motor kemudian tertempa angin itu masuk angin. Ya, betul. Bisa jadi demikian. Atau orang yang kehujanan kemudian kedinginan menggigil kemudian pulang-pulang masuk angin. Betul. Ya, akan tetapi ada hal lain juga. Bahkan disebut masuk angin manakala seseorang berdiam diri di dalam kamarnya yang tidak berventilasi, kemudian kamar tersebut lembab, kemudian orang tersebut jatuh sakit, ini pun masuk angin, ya. Atau sesuatu, seseorang yang kemudian dengan sebab tertentu berhentinya cairan yang ada pada tubuh, kemudian terserang angin dari luar, baik itu angin panas maupun angin kering, kemudian cairan tersebut berhenti, sehingga menyebabkan tidak bisa beredarnya darah, baik yang bermasalah di panggul, kemudian darah tidak beredar, darah dan energi vital tidak beredar ke bawah, sehingga terjadi kesemutan pada awalnya, nyeri pada pertengahannya, dan mengecil kaki mengecilnya kaki pada akhirnya, ini pun angin. Ya, dan penyebab-penyebab angin lainnya yang awalnya bersentuhan dengan kulit. Ya. Dan tentang ilmu kesehatan ini, uniknya ilmu kesehatan ini itu dibahas di beberapa bagian. Secara pendidikan terkadang dibahas di inginnya adanya kompetensi di Departemen Pendidikan. Ya, secara umum, kalaupun ada seseorang yang mempelajari ilmu ini, ilmu kesehatan ini, maka hendaknya mempelajari itu melalui Departemen Pendidikan. Ya. Tetapi di Departemen Kependidikan itu sendiri, terkadang sebagian ada yang dimasukkan ke Departemen Pendidikan, ada yang dimasukkan ke Departemen Kebudayaan. Bahkan suatu contoh ada seseorang yang menyelesaikan disertasinya, yakni masuk angin dalam budaya Jawa, masuk ke dalam budaya. Artinya pengobatan ini itu terkadang diterima di budaya. Dan sisi lain juga terkadang diterima di pendidikan. Dan sisi lain juga prakteknya diterima di Departemen Kesehatan. Walaupun dalam kondisi tiga hal ini akhirnya tarik ulur. Sehingga tidak jelas ketika seseorang pengobat klasik atau tradisi, ya, tradisional, itu akan ditarik kemana. Apakah perizinannya atau masuknya ke kategori Departemen Kesehatan karena dia menangani kesehatan? Ataukah ke Departemen Kebudayaan? Dikarenakan memang dia terjun ke arah tradisi dan budaya. Ya, atau Departemen Pariwisata. Atau Departemen Tenaga Kerja karena dia sebagai seorang pekerja. Wallahualam sampai hari ini belum diputuskan. Ya. Kembali pembahasan tentang angin ini. Kembali pembahasan tentang angin ini, maka segala sesuatu yang datang dari luar kemudian menyentuh kulit, maka ini akan mengganggu sistem kinerja paru. Area atau paru ini dijadikan kipas oleh jantung atau kolbu, yang mana hal ini membuat kolbu selalu segar. Dan area ini yang mengurusi permasalahan pernafasan. Tentu hal ini dikenal sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib di Adabul Mufrad. Imam Al-Albani menghasankan perkataan tersebut di Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan paru-paru ini merupakan kipasnya kolbu atau jantung yang membuat jantung selalu segar. Dikarenakan kolbu atau jantung adalah organ yang paling panas. Bahkan sumbernya panas yang ada dalam tubuh. Di mana paru-paru ini atau ria ini membentuk hubungan luar dalam dengan usus besar dan atau berhubungan dengan usus besar secara luar dalam, termasuk isi perut. Dan dia memiliki fungsi, dengan demikian dia memiliki fungsi untuk membersihkan apa-apa yang ada di pencernaan. Secara umum, salah satu di antara fungsi ria ini adalah menguasai energi vital, yakni menjalankan pernafasan sebagaimana di dalam Adabul Mufrad, atau energi udara, mengolah pernafasan. Maka saat paru-paru gagal mengendalikan energi pernafasan ini dengan benar, maka hal ini akan meningkatkan permasalahan. Akan muncul permasalahan seperti batuk, sesak nafas, kesulitan bernafas, dan setelah makanan melewati lambung, melewati maida dan tihal, kemudian dicerna dengan baik, suatu saat nanti akan berhubungan dengan paru-paru. Yang mana kalau ada permasalahan secara keseluruhan akan menjadikan seseorang menjadi lelah, lemah, letih, lesu. Jangankan bergerak dan beraktivitas, berbicara pun lelah. Ya. Ini salah satu awal daripada mengapa paru-paru berhubungan dengan suara. Nafasnya pendek, berbicara sedikit lelah, keringat berlebih. Semua ini adalah gangguan kelemahan paru-paru. Ya. Dan jika paru-paru gagal untuk mengembang, maka akan terjadi sesak pada dada, batuk, atau asma. Pada sisi lain, fungsi paru-paru juga mengatur suara. Dikarenakan produksi suara dan fungsi paru-paru ini memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Dan satu sama lain saling mempengaruhi. Baik fungsi paru-paru sebagai pengatur suara ataupun produksi suara, itu sangat erat kaitannya dengan paru-paru. Dengan kata lain, jika paru-paru sedang penuh energinya, maka orang tersebut suaranya akan keras, lantang, jelas. Dan jika paru-paru sedang terkena kelemahan energi vitalnya, maka suara akan menjadi lemah. Di antaranya yang menyebabkan hal tersebut, di antaranya adalah hawa dingin dan hawa angin. Tiupan angin yang terus-menerus artinya kegiatan yang tidak kunjung istirahatnya, kemudian sehingga seseorang tersebut tentunya berhubungan dengan angin atau hawa dingin yang terus-menerus menyerang paru-parunya, hal ini akan menyebabkan sesaknya energi paru-paru. Dan sesaknya energi paru-paru inilah yang akan mengakibatkan keluar suara menjadi serak atau kehilangan pada suara. Artinya di sini, terkadang seseorang di mana kesedihan, para pengobat klasik mengaitkan kesedihan dengan paru-paru, maka isak tangis membuat suara habis, ya itu juga dikarenakan kelemahan parunya. Kesedihan bukan tangisnya, tangisan sebentar mungkin lebih lama ketika dia berbicara, angkat tetapi hal ini akan bisa menyebabkan kelemahan paru dikarenakan lelahnya dia menangis, ya, mengeluarkan suara dari sisi secara fungsi dan dari sisi dalam itu sedih jiwanya. Maka dua penyebab ini yang mengakibatkan seorang menjadi lebih terkuras energi vital parunya dan lebih lemah, sehingga ibarat kata sebentar menangis bisa mengakibatkan habis suara. Itu banyak terlihat pada anak-anak termasuk orang dewasa. Maka angin, dingin, kesedihan ini akan bisa mengakibatkan hilangnya suara. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan yang selanjutnya adalah organ kilia atau kulia. Ini organ ginjal yang berperan di dalam menampung energi vital. Kalau tadi paru-paru ini memiliki peran, ya, atau memiliki fungsi menguasai dan menjalankan energi vital, sementara ginjal berfungsi untuk menampung energi vital. Artinya di sini, ginjal memiliki fungsi menampung, artinya adalah menunjukkan ginjal punya peran yang besar untuk membantu paru-paru sebagai organ yang menjalankan energi vital. Dan ginjal berperan sebagai penampungnya. Dalam buku klasik dinyatakan bahwasanya paru-paru adalah penguasa energi, sementara ginjal adalah pokoknya dari energi. Hal ini berarti, walaupun penguasaan pernafasan adalah paru-paru, akan tetapi energi ginjal mengontrol penyerapannya. Dengan demikian, hal ini memiliki arti yang penting bagi pernafasan manusia. Maka hanya dengan energi vital ginjal yang kuat, dan daya tampung serta penyerapan yang normal, atau yang mencukupi, barulah saluran pernafasan dari paru dapat bebas. Pernapasannya halus, teratur, ya. Suaranya jelas. Dan bila energi vital ginjal lemah, maka akar pokoknya tidak teguh. Karena ginjal merupakan akarnya. Sehingga hal ini mengakibatkan tidak mampu. Ketidakmampuan ginjal di dalam menyerap energi akan menimbulkan gejala nafas pendek. Susah menarik nafas. Nafas memburuk. Dan jika melakukan pergerakan pertama memburuk dan suaranya menjadi hilang, habis. Nah, ini pun terjadi pada ketika seseorang menjadi ketakutan, kelelahan dikarenakan energi ginjalnya terkuras. Sering kita lihat ketika di kampung-kampung, manakala seseorang sedang menunaikan hajatan satu hari, dua hari, tiga hari, ya, sehingga aktivitasnya dia yang full. Bahkan terkadang tidurnya yang kurang melemahkan ginjalnya dan paru-parunya akan mengakibatkan suaranya hilang. Di akhir hajatan suaranya hilang. Terutama kalau tidak ada yang nyumbang. Nah, ketakutan, kekhawatiran. Tapi biasanya kalau banyak yang nyumbang, biasanya enggak, suaranya tetap lantang sampai selesai. Dikarenakan enggak ada ketakutan. Ya, tenang gitu ya. Artinya juga ketenangan mempengaruhi. Ketenangan, kebahagiaan itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Adapun hubungan paru dengan ginjal, terutama hal ini terlihat pada cairan energi dan sektor metabolisme cairan, di mana bisa dikatakan bahwasanya paru-paru yang menjalankan energi dan ginjal ini merupakan penampungnya atau pokoknya. Maka apabila paru-paru membidangi pernafasan, ginjal mengatur energi parunya. Sehingga fungsi pernafasan paru ini akan membutuhkan pengaturan energi vital ginjal. Dan hanya dengan kecukupan energi vital ginjal lah, maka hawa yang dihisap oleh paru dapat melalui bersih turun ke paru-paru. Kemudian dengan begitu maka nafas menjadi longgar. Ya. Artinya hubungan ginjal dengan paru yang sehat akan menyebabkan fungsi dan kinerja paru dan ginjal menjadi normal dan sehat pula. Dan secara umum, dalam sudut pandang penelitian kami, para pengobat klasik, kehilangan suara itu ada beberapa pola. Yang pertama adalah, manakala muncul timbul gejala, atau muncul imarot, gejala-gejala, atau manifestasi klinis yang tampak pada seseorang, yakni sedikit berkeringat, di cuaca yang panas, keluar sedikit keringat, atau asma, sesak nafasnya, kemudian nafasnya sesak, sulit melalui hidung, pilek, kemudian bening dari hidung, batuk, dengan suara yang serak, suaranya serak, disertai atau tidak jelas suaranya, dan ludahnya bening, disertai dengan diare dan tidak menyukai dingin, kepalanya pusing, sakit kepala, ya, dan suara serak ini mulai sakit, begitu mulai sakit kehilangan suara. Lama-lama sakit-sakit-sakit hilang suaranya. Atau kehilangan suara secara tiba-tiba. Kemudian mimisan, nyeri seluruh tubuh yang berpindah-pindah. Ini pertanda angin. Tanpa daerah yang menetap. Ya, nyerinya, kemudian hidungnya mampet, kemudian muntah. Ini disebut dikarenakan pola penyakit angin. Dan dingin. Ya. Jadi pola penyakit angin yang masuk ke dalam tubuh, ini akan mengacaukan energi vital. Ginjal dan paru-paru. Paru-paru dan ginjal. Sehingga akan mengakibatkan secara khusus hilangnya suara secara tiba-tiba. Secara khusus terjadi permasalahan pada pernafasan. Sesak dan seterusnya. Nah, ini disebabkan oleh angin. Dan bisa juga disebabkan oleh dingin. Adapun permasalahan seperti ini, manakala timbul permasalahan seperti ini, maka tujuan utama kita mengobati adalah pada prinsipnya kita menghilangkan angin. Atau mengusir dinginnya kalau dari dingin. Kemudian mengembangkan paru-paru dengan makanan-makanan obat. Di antaranya adalah peppermint. Daun peppermint, minyak peppermint. Ya. Kalau dingin yang dominan, maka lebih diutamakan menggunakan seperti lada. Kemudian adas, ya. Kemudian jahe segar, kemudian kencur. Sesuatu yang aromatik, ini berguna untuk menghilangkan. Berguna untuk mengusir hawa dingin dan berguna untuk mengusir angin yang ada. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manakala terjadi seseorang kehilangan suara dengan gejala-gejala yang seperti asma, sesak nafas, atau bisa jadi setelah kehilangan suara kemudian terjadi koma, kehilangan kesadaran, batuk keluar ludah yang banyak dan kuning, ya, serta adanya pembengkakan di daerah tubuh, feses yang lengket, kental dan sedikit atau buangan besarnya, kental dan sedikit, atau buang air besarnya lengket kuning, berbentuk gumpalan-gumpalan, atau hilang ingatan, atau susah tidur, kemudian disertai dengan suara, hilang dengan suara yang berat, dan tidak jelas suaranya, bicaranya, kemudian buang air besarnya memiliki bau yang tidak sedap, kemudian orangnya gampang muntah dan terengah-engah. Maka ini disebabkan karena adanya dahak atau ludah yang panas, yang mendekam di dalam tubuh. Maka prinsipnya adalah bagaimana kita menghilangkan panas dari paru tersebut dan mengubah ludah, membuang kelembapan ludah tersebut. Dengan makanan-makanan obat bisa digunakan semisal pisang, kepok, ambon, jamur seperti jamur hitam, kemudian garam diseduh dengan air hangat kemudian diminumkan. Ya. ini akan meluruhkan dahak, kemudian dibuang melalui buang air besar, kemudian bayam dengan sayur bening, ditambah sedikit bawang merah maupun bawang putih, kemudian buahnya bisa menggunakan stroberi, sayurnya bisa menggunakan rebung, dimasak kemudian dimakan, dan mentimun dikukus kemudian diminum, kemudian daun bit di jus, daun peppermint digunakan sebagai penyerta teh atau minyak peppermint, kemudian kurma, jahe segar, lada hitam, lada putih, kemudian asparagus dan pir, ini efektif untuk mengatasi gangguan kehilangan suara dikarenakan ludah panas, atau dikarenakan lembab panas, ya, dengan tanda-tanda seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, adalah manakala muncul gejala pada seseorang batuk berdarah, batuknya kering, ya, kemudian mengeluarkan darah, atau batuk kering tanpa ludah, atau batuk kering dengan cairan kental yang keluar, hidungnya juga kering rasanya, tenggorokan kering, di mulut juga kering, ya, kehilangan suara, tiba-tiba kehilangan suara dengan serak pada awalnya, lalu suaranya benar-benar hilang, habis hilang, kemudian lapar yang tidak normal, haus, mimisan, hidung keluar darah, nyeri di tenggorokan, adanya lendir yang tidak mudah dikeluarkan dan tenggorokannya terasanya gatal, maka hal ini disebabkan karena kekeringan paru-paru. Maka tentunya obat-obatnya adalah obat-obatan pelembab, penghilang panas, pelembab, penghilang kering. Ya. Di antara bahan obat yang bisa melembabkan, di antaranya almond, jeruk, sekarang lagi musim jeruk Medan, jeruk, ya. Ini manfaat. Apel, ya. Kemudian aprikot, sayurnya jemur putih, kemudian bisa menggunakan kacang panjang, kacang kecipir, kacang kapri, ya, atau kacang kulit, ya, atau kulitnya direbus kemudian airnya diminum, kemudian kulit pir, kacang kulit juga bisa, tapi maksudnya kacang kulit yang mentah, ya, kacang kulit yang mentah diambil kemudian direbus, ya, airnya diminum, cucinya bersih, cuci bersih airnya diminum, kacangnya boleh dimakan oleh orang kalau sudah mendidih, ya. Dan kulit kacang ini tidak hanya dia melembabkan dan menghilangkan panas, tetapi dia juga terbukti efektif untuk menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Kulit kacang, makanya kalau direbus, berarti kalau direbus dengan kacangnya, rebus kacang, airnya bisa diminum, kacangnya bisa dimakan. Ya, kemudian kulit pir, kemudian dan bisa menggunakan gula batu. Maka hal ini disebabkan karena kekeringan paru tadi. Adapun yang keempat adalah manakala terjadi keluhan pusing, pelupa, susah tidur, kemudian kehilangan suara dengan serak pada awalnya, makanya orang-orang yang sering begadang bisa jadi kayak begini, lalu suara benar-benar menghilang, lemas secara fisik, telinganya berdenging, kemudian telah kita bahas, keluar sperma baik dari mimpi atau gampang keluar, pinggangnya nyeri, giginya kering seperti tulang yang rapuh, maka ini disebabkan oleh kelemahan esensi ginjal yang merupakan pokok ataupun akar daripada suara tersebut. Maka obatnya adalah membasahi, memupuk, memberikan tonik pada ginjal. Di antaranya obat yang bagus manakala terjadi keluhan seperti ini, di antaranya adalah asparagus, telur ayam kampung, sotong, bebek, telur bebek, jemur putih, tiram, royal jelly maupun hati ayam. Yang dimaksud dengan telur ayam kampung adalah ayam kampung beneran. Bukan ayam kampung yang ayam Arab, bukannya yang dimaksud saya di sini. Walaupun ayam Arab juga memiliki manfaat, tetapi yang saya maksud di sini adalah ayam kampung. Ya, ini kita sendiri, ya, kalau bisa, ya. Kalau ada, bolehlah. Peternak ayam sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian bisa mengkonsumsi ayamnya. Ya, saking susahnya di kota ini mencari ayam kampung. Kemudian begitu pula dengan jamu, royal jelly, hati ayam, ya, sirip ikan hiu, sarang burung walet, ini efektif dan bermanfaat. Ya, digunakan untuk mengatasi gangguan suara dikarenakan demikian. Adapun itu makanan tadi. Secara umum untuk pengobatan, obat asli Indonesia atau OAI. Ya, obat asli Indonesia. Hilangnya suara secara umum bisa digunakan daun sirih 7 lembar, direbus dengan 400 cc atau 2 gelas air, ditambah dengan gula batu cukupnya, direbus biarkan airnya tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian minum selagi hangat. Satu. Yang kedua, bisa menggunakan segenggam daun kapuk randu. Buta namanya, daun kapuk randu. Namanya buta. Ya, atau buto ya. Kumbeta raksasa. Ditumbuk halus, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum sekaligus. Ini bermanfaat untuk melonggarkan pernafasan, mengatasi peradangan pada tenggorokan, ya, atau gangguan-gangguan tenggorokan dikarenakan minuman tidak bisa masuk. Itu demikian. Kemudian, kehilangan ini, kehilangan suara, ini bisa dikarenakan secara kesimpulan, bisa dikarenakan kelelahan. Ya, kesimpulan tadi, bisa dikarenakan kelelahan yang menguras esensi ginjal atau menguras energi vital ginjal. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dikarenakan terpaparnya hawa udara. Terpaparnya dingin. Sehingga menyebabkan timbunan luda. Ya, sehingga menyebabkan suara hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikarenakan makanan-makanan yang mengandung dahak dan lendir yang terlalu banyak. Ya, maka kita tinggal bercermin, apa yang menyerang kita? Apa yang menyebabkan suara kita hilang? Apakah dikarenakan makanan-makanan yang membuat dahak terkumpul sehingga susah mengeluarkan suara, satu? Ataukah dikarenakan kelelahan? Ya. Lelah pun ada dua. Lelah dikarenakan diiringi dengan tangisan atau kesedihan. Atau lelah diiringi dengan ketakutan, kecemasan. Ya, atau lelah secara fisik yang menguras esensi ginjal atau menguras esensi paru, atau yang ketiga terpaparnya hawa udara dikarenakan begadang. Ya, maka ketiga hal inilah yang harus paling tidak dihindari untuk terjaganya suara kita dan vitalitas kita. Karena hilangnya suara itu bukan semata-mata hilangnya suara. Ah, gak apa-apalah, sebentar lagi juga balik kalau istirahat. Betul. Tapi hilangnya suara itu dikarenakan kelemahan ginjal. Hilangnya suara dikarenakan kelemahan paru. Hilangnya suara dikarenakan timbunan dahak. Yang bisa menyebabkan kelemahan limpa, kelemahan lambung, dan kelemahan paru dan ginjal pada khususnya. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada penutup nanti insya Allah mudah-mudahan saya ingat saya akan membahas tentang bagaimana terkadang seorang ibu hamil kehilangan suara di bulan ke-9. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan kalau ada yang bertanya berkaitan dengan materi, insya Allah saya usahakan untuk menjawab kalau saya bisa jawab. Kalau tidak, maka Allah alam. Kalau ada yang bertanya tentang sesuatu yang di luar materi juga, kita akan usahakan untuk menjawabnya. Ya, bisa jawab, bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, maka Allah alam. Dan untuk memandu sesi ini saya serahkan kepada saudara saya Al-Khaino.
Jazakallah khairan sinsai. Terima kasih atas materi yang sudah antum sampaikan. Demikianlah ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543, atau Anda dapat pula bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat lebih dahulu. Sudah ada Umu Yahya di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Saya berusia 44 tahun. Beberapa bulan ini saya sering batuk kering yang sangat gatal di tenggorokan, dan terjadi ketika hendak tidur saja. Apa solusinya Sinsei? Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam. Jadi banyak permasalahan dari batuk. Adapun batuk kering, seperti yang saya sebutkan tadi, barusan telah saya sebutkan tentang permasalahan batuk kering. Ya. Adanya batuk kering dikarenakan kelemahan paru, baik itu terpapar hawa angin dari luar, ataupun kelelahan, ya, ataupun batu kering ini disebabkan kekurangan lembab sehingga timbul panas paru yang berlebih sehingga menimbulkan kekeringan, baik disertai dengan demam atau tidak disertai dengan demam. Beberapa yang perlu ibu gunakan, diantaranya ibu bisa menggunakan dua ibu jari jahe ditambah dengan setengah kulit jeruk mandarin, ya, sankis ya orang bilang,
sankis
yang besar, setengah saja, setengah kulit jeruk mandarin ditambah dengan jahe dua ibu jari, kemudian direbus dengan dua gelas air sampai mendidih, ya, setelah mendidih baru boleh ditambah dengan gula batu ataupun madu, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Kemudian biarkan, kecilkan apinya sampai tersisa menjadi 1,5 gelas, jadi kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit, ya, setelah itu baru kemudian diminum, ya, karena ini digunakan untuk melembabkan limpa, bukan cuma menguatkan paru tapi bermanfaat untuk melembabkan limpa juga, untuk mengatasi kekeringan. Kemudian saring bagi dua minum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
jazakallahu khairan sinseh. Dan pertanyaan kedua kami angkat dari pertanyaan Ibu Yanti di Solo, sudah bertanya. Assalamualaikum sinseh.
Waalaikumsalam.
Apa obat herbal untuk radang tenggorokan? Kalau untuk menelan terasa sakit dan efeknya badan menjadi meriang. Jazakallahu khairan.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya paru-paru memiliki hubungan erat dengan tenggorokan, memiliki pintu pembuka tenggorokan, memiliki hubungan juga dengan hidung, ya. Gangguan tenggorokan dikarenakan paru, gangguan hidung juga dikarenakan paru. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana paru-paru yang mengatur energinya, tapi ginjal sebagai penampungnya. Ginjal memiliki peran, ikut memerankan di dalam melumasi, di dalam mengatasi panasnya. Karena peradangan itu disebabkan karena panas. Paru-paru bersifat kering, dengan hawa angin kering dia mudah terluka. Ya, paru-paru sebagai tukang kipasnya jantung. Akan tetapi kalau panas berlebih akan menimbulkan peradangan. Maka yang bertugas untuk mengendalikan peradangan tersebut tentunya ada dua organ. Satu organ yang paling lembab diantaranya adalah limpa. Kedua, organ yang paling dingin diantaranya adalah ginjal. Karena ginjal itu penyimpan esensi. Ada nutfah di sana, ada sumsum di sana, ada cairan di sana. Dia pengatur cairan bagian bawah. Dan limpa juga pengatur cairan, pengatur rutubah, pengatur saripati makanan. Ya. Kekeringan pada tenggorokan bisa disebabkan karena itu. Saya tadi sudah menyampaikan. Bisa juga menggunakan, selain menggunakan daun sirih. 7 lembar daun sirih kemudian direbus dengan air, ya, sampai mendidih, kemudian biarkan sampai dingin, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Dulu ada nasihat bijak dari para ahli klasik bahwasanya boleh jadi seseorang tersebut merebus 7 lembar dengan 1 liter air, 1 poci apa teko, direbus sampai mendidih. Setelah itu dinginkan, biarkan digunakan untuk minum 1 liter tersebut. Ya, kalau habis baru digunakan air yang lain, air putih yang lain. Ya, kalau kita minum sehari itu misalkan 2 liter atau 3 liter, maka 1 liter dengan air daun sirih tadi, 1 panci berarti ya, 1 liter tadi atau 1 gayung, kemudian dihabiskan dalam 1 hari, sisanya kekurangannya diminum dengan yang lain. Ya, ini tidak terlalu tajam sirihnya karena lembut, dikarenakan airnya banyak. 7 lembar dengan air yang banyak. Kalau dikatakan, masa bagaimana kok kita makan, kalau begitu bisa jadi kita makan nasi minumnya air sirih. Kan gak enak. Enak, karena saya sudah pernah gitu ya. Hanya saya meresepkan beberapa, sebagian besar saya sudah mencoba kan. Sudah pernah melakukan sekian, walaupun sekian tahun yang lalu ya. Walaupun tahun 95, 97, tapi kan sudah pernah nyoba. Itu yang pertama. Dan bisa juga ya, dengan menggunakan daun kapuk randu tadi saya bilang. Ada daun dadap, ada daun kapuk randu. Ya. Daun kapuk randu kemudian ditumbuk, diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Ya. Atau mengkonsumsi telur ayam kampung. Ya, itu juga bisa mengatasi peradangan. Ya. Telur ayam kampung bisa mengatasi peradangan. Atau bisa juga dengan bayam. bayam direbus atau dimasak sayur bening, kemudian dimanfaatkan atau dikonsumsi, memakan bayam. Ya, demikian mudah-mudahan melangkan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nam jazakallahu khairan sinsei. Demikian Ibu Yanti di Solo yang sudah bertanya. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo. Ya, silakan. Halo. Baik, sepertinya belum tersambung dan kami akan coba angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Halo. Baik, dan kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Pak Manaf, Sinsei, di Surabaya yang bertanya. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam, warahmatullahi
wabarakatuh. Saya berusia 56 tahun dan punya keluhan migrain, kuping berdenging, leher belakang kaku. Apa obatnya, Sinsei? Jazakallah khairan.
Ya. Sebenarnya ini berkaitan erat dengan pembahasan yang kemarin. Ya. Kemarin kita bahas. Ini pusing, sakit kepala sebelah, telinga berdenging. Gitu ya. Ada beberapa kemungkinan. Di antaranya kekurangan esensi dari ginjal kemarin saya bahas bisa menimbulkan yang demikian. Pasokan darah, energi vital, bahasa sekarang oksigen ke atas berkurang, otomatis bisa ke telinga, bisa ke mata, bisa ke kepala, gitu ya. Atau bisa dari esensi tersebut, dari kekurangannya memang dari tihal. Kelemahan tihal. Tidak adanya rutubah, tidak adanya kelembapan. Tidak adanya kelembapan di tihal tersebut. Sehingga menyebabkan memang tidak ada pasokan esensi dari kilia, dari ginjal. Ya. Kemarin saya lebih menyarankan, Bapak bisa menggunakan satu ibu jari jahe, dikeprek. Kemudian diseduh dengan air panas cukupnya, boleh ditambah dengan madu atau gula aren. Ya. Kemudian diminum. Pas saat pusingnya. Kemudian istirahat, tidur jangan terlalu malam. Tidur jangan terlalu malam, jam 9 sudah tidur. Kemudian jangan terlalu aktivitas, jangan terlalu berlebih. Gunakan istirahat secara teratur dan yang cukup. Ya, demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsei. Dan pertanyaan selanjutnya sudah ada Umu Syafiq di Cilengsi. Yang bertanya, Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Anak-anak umur 1 tahun dan 3 tahun. Sudah sakit batuk kering hampir 2 bulan. Mohon solusinya apa obat yang bisa anak pakai? Jazakallahu khairan.
Batuk pada anak 3 tahun ke atas, ibu bisa menggunakan wortel diparut. Kemudian ambil airnya 1 sendok makan, ditambah dengan madu 1 sendok makan. Aduk rata, kemudian diminumkan. Adapun pada anak yang lebih kecil 2 tahun ke bawah, maka bisa menggunakan air jeruk nipis 1 sendok teh, madu 3 sendok teh. Air jeruk nipis 1 sendok teh, kemudian madu 3 sendok teh. Air matang 5 sendok teh. Aduk rata, dikukus 15 menit. Aduk rata, kukus 15 menit. Setelah matang, selesai, minumkan pada anak 1 sendok teh. Pagi, siang, sore, 3 kali sehari. Ya. Dan gangguan anak-anak itu memang khas. Ada dua yang dominan, pencernaan dan pernafasan. Hindari makanan-makanan yang memicu. Anak-anak sekarang tidur terlalu malam. Hindari tidur terlalu malam. Jam 8 harus usahakan ditidurkan. Hindari sesuatu hal yang memicu. Memicu timbulnya. Makanan-makanan yang terlalu berlemak. Ya, makanan-makanan sekarang yang terlalu gurih. Ya. Yang terlalu banyak bahan tambahan pangan yang kemudian membuat pencernaannya menjadi susah untuk mencerna. Dan terkadang susah nafsu makan. Dan susah nafsu makan itu bukan bisa jadi bukan karena angin. Bisa jadi bukan karena cacing. Bisa jadi bukan dikarenakan adanya timbunan lembab di perut. Tetapi dikarenakan kebiasaan. Karena kebiasaan itu adalah tabiat kedua. Kalau seseorang sudah terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang gurih, misalkan kita selalu, misalkan seorang anak diberikan kerupuk. Bukan saya melarang makan kerupuk. Seorang anak diberikan kerupuk terus. Tentunya kerupuk itu enak dan gurih. Nah, ketika suruh makannya dia enggan. Enakan kerupuk daripada nasi. Semua orang akan jujur ketika dikatakan, enakan nasi apa enak kerupuk? Orang akan, ya enakan kerupuk. Seorang anak kalau sudah biasa makan kerupuk, makan ciki-ciki, atau makan makanan luar yang gurih dan enak, ya, maka mereka akan enggan untuk memakan nasi. Maka mereka lebih akan memilih jajanan yang ke arah situ. Ya, ditambah kalau dia memakan coklat batangan, akan menjadi lendir dan dahak karena tidak bisa mencerna, ya sudah, selesai. Perutnya sudah numpuk lendirnya, secara lidah tidak mau mengkonsumsi nasi karena enggak enak menurut dia. Ya, maka seorang ibu, kalau demikian, kalau sudah memberikan makan-makan yang demikian, maka dia harus berjuang untuk membuat masakan yang lebih enak daripada makan-makanan, jajanan-jajanan yang diberikan tadi. Ya, kalau tidak, maka ya sudah. Anak itu tidak akan memilih masakan keluarga, tapi akan lebih memilih masakan luar. Ya, dia akan bisa memilih, oh, masakan luar lebih enak. Bahkan timbul jago-jago kuliner dari keluarga-keluarga kita. Ya. Sehingga ketika muncul di suatu tempat, dia tahu di mana makanan enak, makanan enak. Di mana. Ya. Makanan ini yang enak di mana, di daerah ini apa makanan yang enak. Akhirnya demikian. Karena sudah dari kecil diajarkan makan makanan di luaran. Mudah-mudahan melengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan, Sensei. Selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Bapak Sufyan yang bertanya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Ana punya keluhan perut kembung, badan lemas, kepala pening, badan panas, dada sebelah kanan agak ngilu. Apa pengaruh dari angin panas di dalam tubuh, Sensei? Ya.
Seseorang yang meriang, baik dia kehujanan atau tidak, dikarenakan suatu udara yang berubah. Perubahan ini sekarang Oktober ya, tanggal 5. Ya. Ya. Oktober tanggal 5 ini, kalau dulu kita bicara orang Jawa dulu memiliki istilah bulan sendiri kan. Kalau menurut orang Jawa ini masuk kategori kalau dibilang mangsa itu keempat. Ya. Pranata mangsa itu mereka keempat. Yang mana orang dulu ini harusnya sekarang prediksi orang dulu nih maksudnya ya. Itu ada belum turunnya hujan. Hari-hari orang bercocok tanam palawija ya, hari-hari bulan ini. Maka mereka katakan sifatnya bulan Oktober ini, September, pertengahan September sampai pertengahan Oktober ini ya. Waspo kumembeng jeruning kolbu, maksudnya air mata yang menggenang di hati, ya, di jantung, di kolbu, hanya tidak keluar, kering ya, tetapi sekarang banjir. Maka tubuh manusia biasanya kalau yang seperti ini, kondisi tubuh orang Asia yang lembab, kemudian terjadi perubahan yang drastis, terjadi perubahan masak ya, yang biasanya dulunya, itu masa-masa bulan begini itu tadi bulan terang bertanam palawija bukan bertanam padi. Kalau sekarang hari ini malah padi, kalau dulu kan enggak. Itu terjadi namanya pancaroba ya, jadi perubahan musim yang drastis, maka akan banyak menimbulkan permasalahan juga ya. Ya, kalau sempat ada yang tanya, kok bisa terjadi begitu ya Bu Muhammad, bukankah pada waktu itu dulu tidak seperti ini? Ini ada orang yang bertanya. Bukankah dulu tidak terjadi seperti ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Wallahualam, saya tidak tahu. Allah yang menghendaki. Boleh jadi dikarenakan orang hari ini kan bertanam padi. Kalau orang dahulu habis tanam padi, dia tanam palawija, jagung. Ya, habis tanam jagung dia tanam kacang. Sehingga tidak banyak butuh air ketika menanam jagung. Tidak butuh banyak air lagi ketika menanam kacang. Orang hari ini tidak. Orang hari ini tidak demikian. Setelah menanam padi, mereka menanam padi lagi. Mereka butuh banyak air. Maka mereka akan mengupayakan baik dengan doa, usaha. Ya. Maka banyak sekali kemudian. Boleh jadi karena doa kaum para petani diturunkan hujan, ya tercurahlah hujan. Ya, Allah kehendaki. Ya. Artinya penataan mangsa seperti itu ya, bisa jadi sudah tidak berlaku lagi. Walaupun manusianya manusia Jawa. Ya. Sebenarnya ini tidak bisa bukan sebuah kategori ramalan, bukan, tetapi ini hanyalah kebiasaan saja. Sebuah kebiasaan saja, adat kebiasaan yang berlaku. Tetapi ketika sudah terjadi, enggak ya sudah. Ya memang kan manusianya sudah tidak menghendaki yang demikian. Menghendakinya memang hujan terus. Kalau kita menampadi terus, masa kita berharap tidak hujan? Enggak mungkin lah, kita akan berharap hujan. Kalau kita menanam semangka, ya berharap ya. Jangan hujan, kalau hujan hampir habis semua semangkanya. Itu saja sebenarnya terjadinya, dan itu masuk kategori sastra ya. Jadi terkadang ada orang yang berlebihan, itu dipercaya. Ya. Bahwa ini sudah pasti demikian, demikian harus. Nah, tubuh orang Jawa terkadang belum siap. Pancaroba yang seperti ini, hawa udara yang seperti ini, antara tekstur tanah, udara, curahan, air hujan, kemudian manusianya itu tidak siap untuk menerima, timbul meriang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, maka saya harap yang permasalahan seperti ini jangan sampai dijadikan ajang kesirikan, sebuah ramalan dan sebagainya. Padahal itu sesuatu yang biasa saja, ya, bukan sesuatu yang istimewa dan bisa berubah kalau Allah menghendaki, bismillah. Dan sakit-sakitnya orang seperti ini, maka jagalah vitalitasnya. Jagalah vitalitasnya. Ibarat kata, kalau saya boleh mengatakan, memberikan permisalan, maka janganlah terlalu banyak bergerak. Di musim-musim seperti ini, janganlah terlalu banyak bergerak. Efektifkan tenaga kita, bisa diperumpamakan persis seperti seorang anak gadis dalam pingitan. Persis seperti anak gadis dalam pingitan. Janganlah melihat keluar kecuali membuka jendela untuk menghirup segarnya udara. Artinya kita ngirit tenaga, jangan terlalu memporsir. Banyak berpikir dari permasalahan-permasalahan yang ada, mengeluarkan tenaga terlalu berlebih dikarenakan mengejar target yang ada. Hal seperti ini hanya akan melukai energi vital tubuh kita, melukai fungsi hati kita, melukai paru-paru kita. Di musim yang kemarin terlukanya di hari ini. Ya, ketenangan yang kita butuhkan. Ya, lukakan saya pria, Ibu Muhammad. Saya bukan gadis, betul. Saya perumpamakan sebagai gadis dalam pingitan. Berdiam diri di rumah. Tapi maksudnya bukan tidak bekerja. Artinya, kurangi aktivitas yang terlalu berlebih. Tenang. Jangan terlalu banyak terforsir berpikir. Jangan terlalu tertekan dengan target dan pikiran. Karena tertekan itu stres, tekanan itu stres. Ya. Stres itu tertekan. Karena stres itu bahasa lain. Bahasa kitanya tertekan. Ya. Kalau kemudian kejar target, kemudian kita berpikir terus. Sementara hawa udara sudah tidak mendukung lagi untuk kita mengeluarkan tenaga. Habis-habisan kita. Habis pikiran, habis tenaga. Ya. Maka timbul meriang. Kekebalan tubuh yang menurun. Tentunya kita tidak menginginkan kerapuhan ini akan berlanjut di masa yang akan datang, di episode yang akan datang. Demikian tentunya, gunakan aktivitas sebaik mungkin, jangan terlalu banyak berpikir, ya, banyak mendekati kajian agar dapat ketenangan jiwa kita. Kemudian istirahat yang cukup, jangan tidur sehabis subuh, jangan tidur sehabis maghrib, tidurlah sehabis zuhur atau sebelum zuhur, ya, itu sangat efektif untuk menguatkan vitalitas kita. Kemudian makan kencur seujung jari kelingking, bangun tidur, mau tidur. Kalau perlu bisa bikin jahe, kemudian diminum hangat-hangat. Boleh pakai madu ataupun gula aren. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, langkat penyakitnya, dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Jazakallah khairan, Sinseh. Dan selanjutnya ada pertanyaan di luar tema, Sinseh. Assalamualaikum, Sinseh.
Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya, bagaimana cara mengobati asam urat? Umur saya 54 tahun, dari hamba Allah di Samarinda. Ya.
Saudara penanya, kita membahas, ya, sudah beberapa kali membahas. Saya katakan, sebenarnya tidaklah kami terlambat di dalam membahas. Ya. Karena ada pendahulunya. Betul, tahun 1800-an kedokteran barat sudah ditancapkan di sini. Dan 1404 didirikan Stovia. Dan pada awalnya sejarah menyebutkan ketika terjadi permasalahan, ketika dokter-dokter di masa dulu, kedokteran Belanda pada waktu itu dihinakan oleh kaum priayi, ya, bahkan lebih rendah dari tukang pijit, lebih rendah dari tukang kerok. Ya, dipandang sebelah mata, maka kemudian mereka membuat gerakan yang namanya Budi Utomo untuk meningkatkan harkat, derajat, martabat daripada para kaum dokter, mahasiswa, para sekolah dokter, para Stovia tadi. Maka saya katakan, betul memang dari tahun dahulu, ya, dan istilah asam urat, istilah mah itu sudah akrab. 200 tahun sekitar, atau 100 tahun lebih di telinga kita. Tetapi tidak terlambat kita menyampaikan bahwasanya sebelum itu, pada zaman dahulu, ada istilah angin, masuk angin, dan seterusnya. Ya, sebenarnya asam urat itu tentunya, kalau boleh, kalau saya jawab, dokter boleh protes, maka boleh, punya hak dokter memprotes saya. Ya, Bu Muhammad tahu dari mana antum tentang asam urat? Asam urat itu hak kami, yang mengetahui adalah kami, maka saya pun diam, gak bisa ngomong. Ya, maka saya anjurkan kepada para pendengar, saya sudah bahas integrasi antara barat dan timur, ya, silakan dicek ulang di radio ini yang kita cintai bersama dan TV-nya di www.radioroja.com, kemudian dengarkan atau keluhan-keluhannya. Saya bahas di sini tentang keluhan. Yang saya maksud adalah agar kita bebas menjawab, agar saya bebas menjawab dan tidak mendapatkan kritik, ya, bahwasanya Abu Muhammad kok sok tahu banget menjawab asam urat, sok tahu banget menjawab darah tinggi, dari mana? Padahal dia bukan dokter, kan begitu? Karena itu penyakit berkaitan dengan, berhubungan dengan dokter. Maka tolong ketika menanya, jangan sampai hanya dengan kalimat asam urat saja, tapi sertakan keluhannya, biar kami menjawab dari sisi keluhan, sehingga kalau kami dikritik, saya akan ada jawaban. Saya tidak menghukumi asam uratnya, tapi saya menghukumi keluhannya. Ya, dan tentunya saya tidak bisa menjawab, Allah alam. Ya, asam urat yang dimaksud keluhannya itu apa? Ya, ini saya tidak jawab kan, agar untuk menjadi pelajaran bagi penanya yang lainnya. Kalau tetap saya jawab, tetap saja pertanyaannya demikian. Toh dengan asam urat itu saya juga tidak tahu keluhannya itu apa. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya.
Taib Sensei, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Azwir di Jambi yang bertanya tentang, Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Usia saya 56 tahun, saya mengalami wasir. Ada benjolan di dekat anus. Apa obatnya, Sensei?
Nah, ini maksudnya. Wasir dan keluhannya benjolan dekat anus. Nah, yang kita hukumi adalah adanya benjolan dekat anus tadi. Ya, karena yang namanya wasir saya tidak pernah kenalan. Walaupun nanti diprotes saya, Muhammad, bukan antum itu tim penguji herbal. Berarti herbal yang dimaksud adalah herbal yang pendekatannya konvensional. Betul, tetapi ranah yang kita bahas di sini bukan itu. Ya, kan, tapi pengenalan terhadap pengobatan klasik wasir, ya, kemudian ada benjolan, ada dua sebenarnya berkaitan dengan itu, yakni sembelit susah buang air besar, adanya benjolan di belakang di anus, kemudian susah buang air besar, gejala yang lainnya atau keluarnya darah. Ya, ada dua solusi. Yang pertama, manakala ada benjolan, wasir disertai dengan benjolan, wasir juga bahasa lama ya, wasir disertai dengan benjolan. Ya, sembelit dan tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan darah, maka bisa menggunakan lidah buaya dikupas, kemudian ambil lendirnya, kemudian dimakan bangun tidur mau tidur, satu sendok makan satu. Adapun kalau keluhan tadi disertai dengan darah yang mengucur keluar, baik mengucur atau tidak mengucur keluar, maka bisa menggunakan kangkung, daunnya, pucuk daun kangkung, kemudian dipetik satu genggam, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian diminum. Ya, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Adapun untuk mengecilkan benjolannya, bisa menggunakan minyak zaitun, ya, kemudian dioleskan setiap keluar atau habis buang air besar, dioleskan. Habis buang air besar, kemudian bersih, ya, maksudnya membersihkan, kemudian diolesi minyak zaitun atau lendir lidah buaya untuk mengoleskan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Muti dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Saya punya bayi usia 3 minggu sedang sakit mata. Matanya warna kuning. Apa obat herbalnya untuk bayi saya, ya, Sensei? Terima kasih.
Pemalang daerah saya, tapi saya bukan asobiah, ya, soal tetap saya jawab, ya, bukan masalah jawabnya, bukan karena asobiah, tapi karena memang disertai dengan keluhan, keluhan mata berwarna kuning. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah kelemahan limpa dari fungsi hati yang berlebih. Ya, ibu bisa jemur setiap antara jam 8, 1/4 jam bolak-balik. Satu. Yang kedua, Bisa juga menggunakan air wortel, ya, satu sendok teh air wortel, kemudian ditaruh di puting dot, kemudian dikenyotkan biar dia minum, ya, biar dia minumkan satu puting dot air wortel biar dia minum, ya, lakukan sehari sekali atau sehari dua kali. Kalau sudah hampir habis, boleh sekali sehari, ya. Atau ibunya konsumsi daun katuk atau temulawak, jangan bilang tidak ada, bikin malu, ya, orang Pemalang. Satu ibu jari temulawak, kemudian diparut, diseduh pakai air hangat setengah gelas. Peras, ambil airnya, kemudian kasih garam sedikit saja, aduk rata, peras, ambil, peras saring, ya. Kemudian kasih air, kasih garam sedikit saja, kemudian diaduk. Garamnya garam kasar, ya, garamnya garam kasar. Ya, kemudian diminum sekaligus pagi dan sore. Ini bermanfaat untuk memperbagus kualitas ASI dan juga digunakan untuk transportasi pengobatan bagi anak tersebut. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya, dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Baik, selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan sesuai tema, yaitu suara serak, ya, Sensei, ya, atau suara kehilangan suara. Sudah ada hamba Allah di Brebes yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Suami saya punya penyakit batuk kering, sudah menahun lebih dari 20 tahun, Sensei, katanya. Kambuhnya kalau banyak masalah atau pikiran. Mohon apa obat herbal untuk penyakit tersebut, Sensei?
Iya. Sebenarnya ini bertanya tapi sudah menjawab, ya. Jawabannya itu kan kebalikannya. Karena banyak pikiran. Jangan banyak-banyak mikir, ya. Apalagi di Brebes, mikir apa, ya. Bawang sudah ada, telur asin juga ada. Pikir apa lagi? Seharusnya jangan banyak pikiran. Usahakan jangan banyak pikiran. Karena tadi saya katakan, ada dua yang mempengaruhi dari sisi pikiran. Baik itu kesedihan, ya, kemudian kekhawatiran atau ketakutan. Ini banyak pikiran ini akan menguras esensi ginjal, menguras paru, menguras limpa, maka menyebabkan terjadi seperti yang tadi disampaikan. Ya, maka paling tidak kalau kalimat banyak pikirannya, solusinya adalah ngaji. Datang kajian di Brebes, ada Radio Sahabat, ya, di Tegal, insyaallah. Radio Sahabat Tegal, dekat kok, ya. Ya, ke Jambon, ke selatan sedikit. Ya. Kalau sebelah itu sebelah baratnya Kauman, itu sebelah timurnya, ya, sebelah barat daerah Kauman ke Jambon, itu ada Radio Sahabat, ya, ngaji, datang di situ, ya. Nah, ini untuk pikirannya, apa sih yang dipikirkan? Segala sesuatu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal berdoa, nggak usah mikirin. Kalau dipikirkan tidak merubah masalah, maka jangan pikirkan, doakan. Kalau pikiran itu tidak merubah masalah, maka doakan saja. Mudah-mudahan Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar. Ini pikirannya. Dan tidak ada permasalahan obat pikiran yang paling baik, kayak tadi memiliki emergency, yakni kecuali apa-apa yang datang dari Nabi dan Rasul alaihi salatu wasalam. Bukan dari kita, bukan dari pengobat yang lain, tetapi dari pengobat yang berkecimpung di dalam permasalahan kerohanian atau di dalam permasalahan kolbu, yakni para asatid yang menyampaikan Quran dan Sunnah fi fahmi salafus saleh. Ya, ini pikiran. Adapun untuk vitalitasnya, ia banyak istirahat. Istirahatnya istirahat dari pikiran, istirahat dari kegiatan. Ya, tidur jangan terlalu begadang terlalu malam. Saya enggak tahu kalau memang jualannya malam, ya, kalau memang penjual kemudian jualannya malam, kalau memang jualan malam, maka setiap jual malam itu bisa menggunakan jahe, minum jahe. Ya, jahe satu ibu jari, kemudian ditambah lada 11 butir, kemudian dikeprek semuanya, masukkan ke dalam gelas besar, itu yang 400 cc itu. Ya, kemudian diseduh. Setelah itu, kasih madu, kemudian diminum. Boleh dikasih kopi sedikit, kopi dan garam sedikit, agar ini kalau jualannya malam, agar vitalitasnya itu terjaga. Ya, fresh, tenang, tidak banyak pikiran. Nah, ini kalau usahanya malam, ya. Kalau tidak, maka bisa menggunakan jeruk, ya, kulit jeruk bersama dengan jahe kemudian direbus, kemudian diminum atau kencur dikunyah seujung jari kelingking, konsumsi bangun tidur, mau tidur, kemudian minum air hangat. Dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Naam jazakallahu khairan sinse. Dan kami informasikan, kami mohon maaf bahwasannya sedang ada gangguan pada jaringan telepon sehingga kami hanya bisa mengangkat pertanyaan melalui pesan singkat saja. Dan selanjutnya sudah ada pertanyaan sinse dari Ibu Rahma di Bengkulu. Assalamualaikum sinse.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mengatasi suara berat akibat pernah batuk 100 hari? Ya. Jazakallahu khairan.
Ini suara yang dimaksud itu bukan permasalahan bagaimana mengatasi suara yang serak-serak basah gitu ya, menjadi melengking. Ini enggak ya, bukan itu ya. Tapi suara berat dikarenakan habis batuk. Tadi saya katakan, terkadang suara ini adalah akibat dari kekuatan energi vital paru. Jangankan 100 hari, batuk 3 hari saja suara udah berat. Ya, maka untuk melonggarkan ada beberapa macam cara. Di antaranya ibu bisa menggunakan daun sirih, direbus kemudian diminum seperti yang saya tadi anjurkan. Kemudian hindari konsumsi-konsumsi yang manis. Karena manis itu kebanyakan berlendir. Di antaranya adalah gula pasir yang paling berat. Ya, dan yang manis tidak menimbulkan lendir, hanya sedikit saja adalah gula batu. Ya, maka hindari lendir. Hindari makanan-makanan yang berlendir. Kemudian minum air hangat. Kasih garam sedikit agar dahaknya itu turun, dibuang bersama dengan buang air besar. Kasih garam sedikit. Seberapa besar, seberapa banyak garamnya? Seperti sayur keasinan. Air minumnya, asinnya seperti sayur keasinan. Kemudian diminum. Hangat-hangat. Ya, sedikit. Minum selagi hangat itu juga menurunkan. Ya. Dan istirahat yang teratur. Istirahat yang cukup. Kalau enggak ya, hilang lagi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan sinse. Dan selanjutnya sudah ada pertanyaan dari Pak Khalil di Riau. Assalamualaikum sinse.
Waalaikumsalam.
Mau bertanya, apa obat untuk sakit pinggang? Ana sudah ronsen tapi tidak ada masalah.
Ya.
Syukran.
Jadi sakit pinggang ini ada beberapa masalah, ada beberapa penyebab. Memang di dalam kehidupan ya, orang Asia ini hubungan seksual itu diatur ya, ada angka-angka sedemikian. Jadi angka itu adalah angka maksimal minimal menurut pendapat segolongan tabib pada waktu itu ya, bukan tabib sekarang. Satu contoh misalkan usia antara 20 sampai 30 tahun ya. Kemudian berhubungan seksual bisa sehari dua kali, kemudian 30 sampai 40 itu bisa berhubungan sehari sekali, 40 sampai 50 kemudian bisa dua hari sekali dan seterusnya. Akan tetapi terkadang hal tersebut ketika dilakukan bisa menyebabkan lemah, kepala pusing, pandangan kabur, telinga berdenging, nyeri lutut, pinggang sakit. Kalau memang terjadi seperti ini, terjadi berhubungan pinggang sakit dan serentetan peristiwa yang berhubungan dengan tulang dan kepala, dikarenakan sehabis berhubungan, maka ini kelebihan. Ini namanya kelebihan. Jalan keluarnya adalah ditambah esensinya. Karena pada prinsipnya seharusnya, oh kok misal ya, Muhammad, saya bilang kami karena ada beberapa orang, kok melakukan berhubungan seksual, usia kami masih 30 tahun, tapi berhubungan seksual dua hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, kok pinggangnya sakit? Lututnya nyeri. Ya. Pusing. Nah, habis berhubungan, gimana? Ini sebenarnya enggak sehat, karena seharusnya kan tidak demikian. Ya, tapi kalau dua bulan sekali biasa saja, nah, ini berarti tetap disebutkan kelebihan. Kalau demikian berarti, kenapa demikian? Karena besar pasak daripada tiang. Masukan yang sedikit, maksudnya masukan sedikit itu bukan kurang makan ya, yang menjadi esensi, makan yang menjadi rutubah, makan yang menjadi esensi itu sangat sedikit, sementara yang dikeluarkan itu adalah esensi murni, nutfah itu. Nutfah itu adalah esensi murni, bukan rutubah saja, bukan saripati makanan saja, tapi intisari dari saripati makanan. Bahkan rutubahnya rutubah, intisari dari rutubah. Saripatinya rutubah. Ini sudah saripati makanan, ini intinya. Dikeluarkan, habis. Maka yang perlu dikuatkan, saya tidak bilang kurang gizi dan kurang nutrisi, ya, nanti studio ini bisa dibeli karena orang kaya, masa kalau ada orang kaya dibilang apa kurang gizi, apa mau dibeli studionya gitu kan? Ya enggak begitu maksudnya. Kurang gizi tidak bukan berarti kurang makan seperti orang Ethiopia pada zaman itu ya. Tetapi yang saya maksud adalah tidak tercernanya makanan menjadi saripati makanan, itu yang jadi masalah. Ya, maka yang perlu diperhatikan ketika seseorang sakit pinggang adalah menambah esensi. Barusan kita bahas tentang esensi. Dikarenakan kelemahan ginjal. Apa itu apel? Ya, apa itu apel? Apel hijau, asparagus, telur ayam kampung. Ya, makanya seringnya orang-orang ini, para pengantin muda biasanya, tahu nggak tahu nih. Walaupun nggak tahu dia makan telur bebek. Walaupun nggak tahu dia makan telur ayam kampung. Mentah-mentah. Ya. Biar apa? Tambah kuat. Padahal bukan itu. Ini nambah esensi. Karena biasanya sering mengeluarkan esensi. Untuk nambah esensi. Tapi kampuang ya. Kampung. Bukan kampung-kampungan. Bukan telur kampungan. Tapi telur ayam kampung. Ya. Saking demikiannya saya bela-belain. Ini edisi curhat, bela-belain kemudian peternak sendiri, benar-benar punya ayam kampung, sehingga tiap hari makan bisa makan ayam kampung gitu ya. Kalau telur ayam kampung yang nggak bertelur ya sudah, kan lemes saja jadinya. Telur ayam kampung, punyalah, nggak usah banyak-banyak, 5. Masya Allah istri saya juga yang ini, syukran jazakumullah khair, ya, jazakillah khair karena merawat ayam kemudian. Saya yang laki yang konsumsi kan, masya Allah gitu, telur ayam kampung, sotong, tapi sotongnya bukan sotong yang terkena merkuri, bukan laut sini gitu kan, laut sini sudah terkena merkuri, ya, atau laut selatan yang sudah 15 hari, tapi usahakan laut yang mana sotongnya itu benar-benar masih segar gitu ya, kemudian bebek, tapi kalau asupan cernanya lemah ya jadi kolesterol, kalau enggak ya jadi kekuatan. Telur bebek bagus juga, jamur putih, tiram, royal jelly, hati ayam, kalau ada sarang burung walet, harganya lumayan mahal ya. Kalau ada lagi sirip ikan hiu, setahu saya tahun 95 itu satu mangkok sedikit sekali, harganya 75.000 di Bali waktu itu, ya nggak tahu kalau sekarang ya, itu sirip ikan hiu, itu luar biasa. Itu menguatkan esensi. Tapi yang paling praktis ya jus apel lah ya. Daripada itu mengonsumsi yang susah-susah. Jus apel, asparagus, telur ayam kampung, sotong, bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, ya, kerang. Saya tidak menyebutkan udang karena kadang-kadang udang dikasih tawas ya. Kalau enggak bagus ya boleh silakan. Bagus. Udang tambak, nah, ini bagus juga. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Jus apelnya sehari sekali ya, antara jam 9 sampai jam 11. Kalau memang jus apel hijau atau apel malang, batu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sinsei, jazakallahu khairan. Ya, masih ada pertanyaan lagi, Sinsei? Baik, silakan. Dari hamba Allah. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam.
Saya punya penyakit asam lambung. Yang saya rasakan kaki dingin, badan gemetar, kepala pusing, sesak nafas, perut kram, jantung kadang-kadang detaknya nggak normal. Apa ya obatnya, Sinsei? Jazakallah khairan.
Lambung keasaman atau terlalu banyak asam. Karena di sini kami memiliki dua konsep dalam gangguan lambung. Yang pertama adalah lambung terlalu banyak asam dikarenakan fungsi hati berlebih, satu. Yang kedua, lambung terjadi peradangan dikarenakan panasnya jantung berlebih. Dengan efek yang berbeda-beda. Yang dimaksud di sini, bahasa kami, kalau seseorang terkena peradangan, adanya panas berlebih pada lambung, ada seseorang yang sensitif terhadap pedas, terhadap panas. Gak tahan jahe, gak tahan pedas. Ya. Ini kami sebut terjadinya peradangan, berarti ada di sana. Atau yang kedua, tidak tahan jeruk, tidak tahan yang asam-asaman, ya mungkin karena kelebihan fungsi hati berlebih, kelebihan asam di lambung, tertekan lambungnya. Ada dua sisi. Kemudian disertai dengan keluhan istilah kata meriang sampai kaki kedinginan. Beberapa hal yang bisa digunakan, diantaranya adalah kunyit. Satu ibu jari diparut, kemudian diseduh pakai air hangat, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. atau bisa menggunakan temu kunci. Satu jengkal temu kunci bisa dimasak dengan bayam untuk sayur bening, kemudian dimakan. Ya, kalau tidak mau menggunakan sayur bening bayam setiap hari, maka bisa merebus temu kunci. Satu jengkal dipotong-potong kecil, kemudian direbus. Dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan lebih kurang 10 menit. Setelah itu diangkat, minum sedikit demi sedikit. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Satu pesan saya, jangan banyak khawatir dan banyak pikiran. Selanjutnya.
Baik, Sensei, sepertinya pertanyaan tadi merupakan akhir. Pertanyaan terakhir karena terbatas oleh waktu. Dan sebelum kita akhiri program acara pada hari ini, mohon untuk Antum memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Baik. Sebagai penutup, saya tadi menyampaikan kalau ada oleh-oleh dari saya. Ya, di sebuah diskusi, seorang murid bertanya kepada gurunya. Seorang murid bertanya kepada gurunya. Ini pertanyaan ini, tanya jawab ini terjadi sebelum Masehi, ya, ratusan tahun sebelum Masehi, ada sebuah perguruan yang timbul, terjadi diskusi tanya jawab yang diulas lagi pertanyaan ini, kitab ini diulas lagi, diulang, ya, di sebuah daerah, ya, ini yang dulunya namanya Bulu Kuning, ya, yang sekarang jadi namanya Bulu Sari. Ini seorang murid bertanya kepada gurunya. Ya guruku, wahai guruku, wahai tuan guru, mengapa kami menanyakan kepada engkau, mengapakah ada wanita yang kehilangan suaranya pada kehamilan bulan ke-9? Pertanyaan adalah ada. Jadi enggak semuanya, ya. Ada. Kenapa? Ada wanita yang kehilangan suaranya pada kehamilan bulan ke-9. Kemudian dijawab oleh gurunya. Adapun permasalahan itu, hal tersebut disebabkan oleh karena terhambatnya pembuluh rahim oleh janin. Ya. Artinya, pembuluh-pembuluh rahim itu punya hubungan dengan ginjal. Pembuluh rahim punya hubungan dengan ginjal. Sementara kita ketahui bersama bahwasanya ginjal merupakan akarnya suara. Ginjal merupakan akarnya suara. Atau merupakan penampung energi vital. Ya. Yang mana pembuluhnya naik ke atas, ke akar lidah. Melalui paru-paru, kemudian dikeluarkan secara bebas. Itulah sebabnya ketika di rahim itu kemudian ada janin, pada kekuatan seseorang yang memiliki kekuatan ginjal terbatas kekuatannya, maka kemampuan bicaranya terganggu dan penyakit ini tidak perlu diobati. Dikarenakan suara sang pasien atau ibu hamil tadi yang hilang ini akan pulih setelah ia melahirkan bayinya. Karena sudah tidak terhambat, ya, di mana hal tersebut akan menghilangkan tekanan pada pembuluh rahimnya. Ini demikian pentingnya kekuatan ginjal untuk menopang suara. Ya, maka perhatikan kekuatan ginjal baik dari sisi ketakutan dalam berpikir ataupun dari sisi aktivitas. Karena bukan cuma paru-paru. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan adapun untuk mendapatkan kembali info ini, kajian-kajian yang ada di radio yang kita cintai bersama ini, bisa diklik di www.radioroja.com atau di www.alkianji.com pakai Q. Ya. Kemudian juga pembahasan-pembahasan tentang pengetahuan, ilmu kesehatan klasik bisa difahami, bisa didapatkan di situ. Baik di www.radioroja.com atau www.alkianji.com itu banyak sekali tentang penjelasan tentang ilmu-ilmu kesehatan klasik. Adapun beberapa orang yang ingin mengetahui secara khusus melalui belajar, masih ada pendidikan Tibun Nabawi khusus untuk akhwat yang ditutup tanggal 9 Oktober. Infonya bisa diperoleh di nomor 0813 di Bapak Nawawi Hanafiya, Takhusus Al-Barakah, 0813-8562-9990. Saya ulangi, 0813-8562-9990. Untuk pendidikan pengobatan klasik dan tibu nabawi khusus untuk awat. Ya. Dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kami, kita semua, dan bermanfaat pula bagi kaum muslimin. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.